Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 2-ն է։ Ինչ հանգամանքներում է մոլորվել Ռաշիդ Բեգլարյանը։ Վերլուծաբանները անդրադառնում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա ծավալուն հարցազրույցներին։ ՀԱՊԿ-ը հավատացնում է, որ պատրաստ է վերսկսել դիտորդների առաքելության հետ կապված աշխատանքը։ Արքիեպիսկոպոս Նավասարդ Կոճոյանը նորից խնդիրներ ունի օրենքի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ես եւ Ադրբեջանի նախագահը պայմանավորվեցինք, ավելի ճիշտ հասկացանք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրոնյուզի ընդված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի ընտրությունը վատթարագույնի եւ ընդունելի միջև է, Եվրոնյուզի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, որ եթե Հայաստանը հրաժարվի խաղաղ պայմանագրի ստորագրումից, դա կարող է հանգեցնել մեջբերում անկանխատեսելի հետևանքների։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիա կատարելիք առաջիկա այցի մասին, տեղեկացնում է պաշտոնական Անկարան։ Ռուսական կողմը Պուտինի առաջիկա այցի մասին տեղեկությունները դեռ չի հաստատում, հաղորդելով միայն, որ կողմերը մեջբերում պայմանավորվել են շարունակել շփումներն առաջիկա հանդիպման համատեքստում։ Դառախաղի վերջը վատ է, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններն, այսօր նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Բացարձակապես անհասկանալի է Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերման մասին դատողություններն, արդյոք դա է Փաշինյանի ցանկությունը, արդյոք Հայաստանի ղեկավարության կարծիքով խաղապահների գործունեության կարիքը չկա եւ այն անցանկալի է, նշել է Զախարովան։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Պարսից ծոցում մեկնարկած զորավարժությունների ընթացքում այսօր ներկայացրել է իր ռազմածովային ուժերը համալրած նոր ռազմանավերը։ Դրանք 15 գործակալության հագեցած են նոր հրթիռային համակարգերով, որոնց հեռահարությունը հասնում է 600 կիլոմետրի։ Անցած գիշեր իրականացված ռուսական հարվածների հետևանքով վնասվել են Օդեսայի և Իզմայելի նավահանգիստները, հաղորդում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Իզմայելի նավահանգիստում ռուսական անդաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով վնասվել է հացահատկիային պահեստը, որ օգտագործվում էր ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման գործարքի շրջանակներում, հաղորդում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեհաստանը, Լիտվան և Լատվիան պետք է ամբողջությամբ մեկուսացնեն Բելառուսն, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի փոխարտ գործնախարար Մացեյ Վոնսիկը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ նախորդին բելառուսական երկու ռազմական ուղղաթիռներ հատել են Լեհաստանի օթային սահմանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր առանցքային թեման երեկվա ծավալուն հարցազրույցներում խաղաղության մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնչեցրած թեզերն են, բայց նախ մի խնդիր, որը հենց այդ խաղաղության բացակայության հետևանք է։ Օրեր առաջ առևանգվել է Վագիվ Խաչատրյանը, երեկ էլ մոլորվելու ադրբեջանցիների հսկողության տակ է հայտնվել Ռաշիդ Բեգլարյանը։ Ինչ է պատահել այս մարդու հետ, ինչու, ինչպես, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից երեկ երեկոյան ձերբակալված Ռաշիդ Բեգլարյանի որդիները տեղյակ չեն, թե հայրն ինչու է գնացել հին շենքյուղ, ապա այնտեղից հայտնվել Աղավնոյի մոտակայքում։
Չգիտենք, մենք մեզ հետ չէր ապրում, մենք էլ ենք ինտերնետից մաս։
Այսօր առավոտյան Արմեն Բեգլարյանը հոր մասին որևէ տեղեկություն ստանալու համար Արցախի օմբուդսմենի Կարմիր Խաչի գրասենյակներ էր գնացել։ Առայժմ լուր չկա։ Բաքուն հայտնում է միայն այն, որ քաղաքացին խախտել է ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանն ու բերման ենթարկվել։
Ձեզ մարդ է, էլի մարդ է, իրեն համար աշխատում էր բան տենց, էլի։ Եթե ասեմ, գլուխը ցնդված ցնդված չի, նորմալ տես մարդ է։
Ռաշիդ Բեգլարյանը մինչև 44-օրյա պատերազմը Շուշիում էր ապրում, պատմում է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը։
Շուշին ազատագրվելուց հետո երկար տարիներ ապրել է Շուշիում, աշխատում էր որպես ավտովարորդ, էր աշխատում ինքը, նորմալ ընտանիքի մարդակին, մահացածա, ունի երկու տղամյա աղջիկ, Այս նորմալ ինքը իրեն բանովտես ապրող մարդ էր էլի։
Շուշին Ադրբեջանի հսկողության տակ անցնելուց հետո տղամարդը միայնակ բնակվում էր Ասկերանի Խնձրիստան գյուղում, հայրական տանը։ Ինչու էր օրեր առաջ այնտեղից գնացել Շուշիի շրջանի Հինշեն գյուղ, Խնձրիստանի գյուղապետն ասում է, չգիտենք, ոչ մեկի հետ չի կիսվել։
Չէ, ոչ մեկը տեղեր չի իրագնալու մասին։ Հերոստացուցով եք տեսել, որ հայտնվել այնտեղ։
Ինչու է Ռաշիդ Բեգլարյանը Հինշեն գնացել, այնտեղից մոտեցել Աղավնոյին, գրեթե Հակարի անցակետին, պարզ չէ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, 61-ամյա արցախցին ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ է դուրս եկել գյուղից, մոլորվել և հայտնվել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում։ Միջադեպի մասին Արցախի իշխանությունները տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահ ուժերին։ Վերջին 5 օրում արդեն երկրորդ արցախցին է Բաքվի իրավապահների հսկողության ներքո հայտնվում։ Շաբաթօրը ադրբեջանցի սահմանապահները Հակարիի անցակետում կարմիր խաչի մեքենայից իջեցրին ասկերանցի Վագիվ Խաչատրյանին, նա Երևան սրտի հրատապ վիրահատության էր գալիս, բայց ադրբեջանցիները նրան տարան Բաքու, 90-ականներին ադրբեջանցիների սպանելու մեղադրանքով։ Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը մի քանի օր է կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակի առջև պահանջում էր գոնե տեսազանգի հնարավորություն, որ տեսնի, թե հայրը ինչ վիճակում է։ Վերա Խաչատրյանին և ընտանիքի բարեկամ Անդրանիկ Մանուկյանին կարմիր խաչի գրասենյակում ընդունեցին, հավաստիացրին, որ ամեն ինչ անում են Արցախի 68-ամյա քաղաքացուն տեսակցելու և ընտանիքի հետ կապի հնարավորություն ստեղծելու համար։
Առաքելության ղեկավարի հետ ենք հանդիպել նաև աշխատակազմի այլ անձանց հետ ու տեղեկացանք, որ հենց առաջի օրը կար ժամանակով կարողացել են հանդիպել գոնե ու ամեն ինչ անում են, որ հնարավոր է շուտ կարողանան նորից հանդիպում ունենալ ու նաև զանգի միջոցով կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։
Ադրբեջանը մինչև օգոստոսի 8-ը պետք է Ստրասբուրգի դատարանին տեղեկություններ տրամադրի Վագիվ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի, պահման պայմանների, առողջական վիճակի ու հնարավոր վերադարձի մասին։
Եթե մի սարք լիներ, որը կգրանցեր Euronews-ի թղթակցի հետ զրույցներում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի առավել շատ օգտագործած եզրույթները, ապա վստահ դրանցից մեկը խաղաղությունը կլիներ։ Երկուսն էլ խոսում են խաղաղության մասին, բայց մեկը պարտությունից, մյուսը հաղթանակից հետո։ Եվ հենց պատերազմի արդյունքով էլ պայմանավորվում են երկու ղեկավարների դիրքորոշումները։ Պարոն Փաշինյանի համոզմամբ երկու հանրությունները պետք է իրենց ղեկավարներից խաղաղություն պահանջեն։ Պարոն Ալիևի պատկերացմամբ էլ հաղթանակած կողմն է թելադրում խաղաղության օրակարգը։ Հնարավոր է նման պայմաններում իրական անկեղծ խաղաղություն։ Աստղիկ Բեդևյանը վերլուսաբանների հետ է զրուցել։
Գործնականում Ադրբեջանը մտադիր չէ կառուցողական աշխատել խաղաղության համար։ Հայաստանցի փորձագետներն են գնահատում Euronews-ին տված հարցազրույցում Ալիևի հավաստիացումներն ու քայլերը ինչքանով են համահունչ։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում թղթակիցը նույն հարցերն է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Խաղաղության հաստատումն այս հարցազրույցի ամենաառանցքային հարցերից մեկն
է։ Խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլ պետք է լինի, որովհետեւ դա է իմ մոտեցումը և դա է իմ համոզմունքը և հավատը։
Առաջընթացը ինչու բավարար տեմպերով չէ։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության պայմանավորվածության մասին ենթադրաբար Իլհամ Ալիևի հետ, որը չի կատարվել։ Մինչ այս Հայաստանը բազմից է ասել, որ միջազգային ներգրավվածությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը տեսանելի չէ։
Մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, դա Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքն է, հիմնական քաղաքը, պետք է տեղի ունենան երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, եւ այդ երկխոսությունը նույնպես միջև այս պահը տեղի չի ունեցել, բայց մենք պետք է հետեւականորեն աշխատել։
We want to have peace with the state.
Խաղաղության ձգտման մասին խոսող Ալիևը Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը կապել է ժամանակին Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների վերադարձի հետ, երբ լրագրողը առաջարկել է ուղերձ փոխանցել հայերին, նաև չի մոռացել սպառնալ, թե թող գիտակցեն, որ ուժերը հավասար չեն.
We don't have any territorial claims, but we think that Azerbaijanis who have been deported forcefully from Armenia have a right to return.
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ադրբեջանի նախագահը խաղաղությունը պատկերացնում է բացառապես Բաքվի պայմաններով։
Մենք տեսնում ենք Արցախի պաշարումը, ընդհանուր մարդասիրական աղետի իրավիճակ ստեղծելը։ Մենք տեսնում ենք ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի հանդեպ, որոնք մասշտաբային բնույթ հիմա չեն կրում, բայց իրենց տրամաբանությամբ շարունակում են լինել հավակնոտ, ագրեսիվ։ Եվ այս տեսանկյունից այդ առավելապաշտությունը, որ կա Ադրբեջանի վարկագծում թե Հայաստանի, թե Արցախի նկատմամբ, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը մտադիր չէ արդյունավետ աշխատել խաղաղության ուղղությամբ, կամ խաղաղությունը պատկերացնում է բացարձակապես Ադրբեջանի պայմաններով, բայց իրական խաղաղություն լինելու համար պետք է այդ հավասարակշռությունը ապահովի, այսինքն կողմերը պետք է գան փոխ համաձայնության եւ ոչ թե մեկի թելադրանքով ինչ-որ ռեժիմի։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, թե որքան տարբեր է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների խաղաղության տեսլականը։
Տեսանք, որ Ալիևը խաղաղություն հասկանալով պատկերացնում է Ադրբեջանի բոլոր պահանջների կատարումը, այսինքն Հայաստանի կողմից միակողմանի դիմումների կատարումը, Փաշինյանը կարծես խոսում է խաղաղության մասին ամեն գնով։
Երեք վարչապետը նշել է, որ Ղարաբաղյան գործընթացում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կա որոշակի մրցակցություն, պատկերավոր ասած խանդ, բայց կա նաեւ շեշտադրումների փոփոխություն, արդեն հնչում են հայտարարություններ, որ գործընթացի համար բարենպաստ ցանկացած հարթակ ողջունելի է։ Կապանում բացվել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործառնական կենտրոն առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հույս է հայտնել, որ դա խաղաղություն կբերի Սյունիքին։ Եվ ահա դիտորդների թեման Վերստին Հապկն է արծարծում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է վերսկսել աշխատանքը Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու առաջարկի շուրջ, և այս հարցում սպասում է Երևանի պատասխանին։ Ռուսական ՌԵԱ Նովոստի պետական լրատվական գործակալությունը հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը, վստահություն հայտնելով, թե նման որոշումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանային իրավիճակի վրա։ Աղասանդյանը 2021 թվականից մինչև 2023-ի հունիսը ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ։
Մենք շարունակում ենք դրական արձագանք ակնկալել Երևանից և պատրաստ ենք վերսկսել բովանդակային աշխատանքը Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում։ ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն տեղակայելու առաջարկի, ինչպես նաև մեր դաշնակցին օգնելու այլ համատեղ միջոցառումների շուրջ։ Համոզված ենք, որ համապատասխան որոշումների ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա ընդհանուր տարածաշրջանային իրավիճակի վրա։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, մենք պատրաստ ենք նման կառուցողական աշխատանքի,
ասել է Պաշտոնյան։ Իսկ որն է Երևանի արձագանքը, ազատությունը հարցում է ուղարկել արտգործնախարարություն, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանը բազմից է հայտարարել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից իր դժգոհությունների մասին։ Երևանը ՀԱՊԿ-ից պահանջել էր քաղաքական գնահատական տալ 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժմանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Այս պահանջը ՀԱՊԿ-ն այդպես էլ չկատարեց։ Այս լարվածությունից հետո Հայաստանը նախ չեղարկեց իր տարածքում ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հետո էլ հրաժարվեց կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ ՀԱՊԿ-ը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մշտապես պատրաստակամ է առաքելություն ուղարկելու հայ-ադրբեջանական սահման ելնելով Հայաստանի անվտանգության ապահովման շահերից։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար կրկնում է, որ գնդակը Երևանի դաշտում է, և հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից։ Մոսկվային Երևանն արտգործնախարարի մակարդակով էր արձագանքել Հայաստանի սահմանին ՀԱՊԿ առաքելությունից հրաժարվելու հարցի ձևակերպումը կորեկտ չէ։
Արմենիա никогда не отказывалась от такой миссии։
Քանի որ Հայաստանը չի հրաժարվել առաքելությունից, նախագիծը կա, դրա ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։
<Sess-> Մոտ 2000 տարի առաջ է ասվել. Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, ուր ցեց և ժանք ոչնչացնում են։ Գանձեր դիզեցեք երկնքում, որտեղ ոչ ցեց և ոչ ժանք չեն ոչնչացնում։ Նկատեք, որ այստեղ օֆշորների մասին ոչ մի խոսք չկա։ Մինչդեռ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում նորից հայտնվել է մի հին սկանդալային պատմություն։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանի հաղորդումը։
Նավասարտ արքեպիսկոպոս Կճոյանը կրկին մեղադրյալի կարգավիճակ ունի իր դեմ տարիներ շարունակ բողոքող գործարար Փայլակ Հայրապետյանի բողոքից հետո։ Կիպրոսի օֆշորանունը ստացած գործով մեղադրյալ եկեղեցականին 1.5 տարի առաջ քնչական կոմիտեն ազատել էր քրեական հետապնդումից, եզրահանգելով, որ ապացույցները բավարար չեն նրան դատելու համար։ Գլխավոր դատախազության սեփականության դեմ ուղղված ցանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալի խոսքով, նորից ուսումնասիրելով գործը, եզրահանգել են սպառված չեն քնչական գործողությունները, որոնց արդյունքում ձեռք կբերվեն ապացույցներ։ ԿՃՅ-ն մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման համար։
Նախաքննությունը գնում է, կատարվում են բազմաթիվ քնչական և վարութային գործողություններ, զուտ ապացույցներ ձեռք բերելու նպատակով։
Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարտ արքեպիսկոպոս Ջոանին արգելված է լքել երկիրը։ Նա մեղքը չի ընդունում և դեռ տարիներ առաջ է փաստաբանի միջոցով հերքել իր դեմ իրավապահների ներկայացրած մեղադրանքը։ Դատախազ Արտյոմ Օվսյանը պարզաբանում է, թե ինչու է դատախազությունը 1.5 տարի անց միայն վերսկսել քրեական հետապնդումը։ Իրեն ունե զրկելու համար Ջոանին մեղադրող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը համաձայն չէր քնչականի որոշման հետ, բայց բողոքներ ներկայացնելու փոխարեն դիմումներ էր գրել դատախազություն ու բացառապես տեխնիկական խնդրի պատճառով հարցը ձգձգվել էր։
Հետագայում ներկայացրել է բողոք, որ ինքը ծեր է, ինքը կոնկրետ չի հասկացել տվյալ պարզաբանումները քննիչի կողմից դրված, և այդ կապակցությամբ ուղարկել է բողոք դատախազություն քննարկելու համար։
Իրավապահները պնդում են, որ ԿՃՅ-ն դեռ 2010 թվականին իր հետ քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքյասյանի հետ նախնական համաձայնությամբ, խարդախությամբ, իբրև Աֆրիկայի մայրցամաքում իրեն պատկանող ադամանդի հանքավայրում 12 միլիոն դոլարի ներդրում կատարելու, արդյունահանված ադամանդի հումքը Հայաստանում վերամշակելու և վաճառքի հանելու պատրվակով շահագրգռել է գործարար Փայլակ Հայրապետյանին ներդրում անել։ Դրանից հետո գրավադրել է նրա մերձավորներին պատկանող 11 միլիարդ դրամ արժողության անշարժ գույքերը, բանկից ստացել շուրջ 9 միլիոն դոլար և ավելի քան 361 միլիոն դրամ վարկ։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմ, երկու կողմերից զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մոտ 50 հազար ուկրաինացիներ հաշմանդամ են դարձել, թե քանիսն են առողջությունը կորցրել ռուսների շրջանում, այս պահին հայտնի չէ, երևի նույն ահավոր վիճակագրությունն է։ Ռուսներն էլ Դանուբի նավահանգիստներն են թիրախավորում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած գիշերը ևս ռուսական ուժերը իրանական դրոններով հարվածել են ուկրաինական նավահանգիստներին, այդ թվում Դանուբի վրա գտնվող տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես Իզմայիլ նավահանգստին։ Ուկրաինայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել պատերազմական օրենքների խախտմամբ կատարված հարձակումների փաստով։ Թշնամին հարձակվել է Դանուբի նավահանգստային և արդյունաբերական օբյեկտների վրա, ռմբակոծության հետևանքով վնասվել է Բեռնատար տերմինալի էլևատորը, հացահատիկի անգարները, պահեստները, արդյունաբերական և վարչական տարածքներ, զգալի վնաս է հասցվել նաև ծովային կայարանի եռահարկ շենքին, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնում են, որ շահետները արձակվել են 3 վայրերից՝ Կուրսկից, Պրիմորսկիի պոլիգոնից և Ղրիմից։ Հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է 23 դրոն ոչնչացնել մեծ մասը Կիևի և Օդեսայի մարզերում, այնուամենայնիվ դրոններից մեկը հարվածել է Կիևի վարչական շենքերից մեկին, վնասելով ճակատը, Կիևի մարզում մասնավոր մի տուն է հրդեհվել, իսկ Օդեսայի մարզում դրոնների մի մասը հարվածել է նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, պատճառելով զգալի վնասներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ անցած գիշերվա հարվածները հարցակում են նավահանգիստների հացահատիկի և պարենային գլոբալ անվտանգության վրա։ Աշխարը պետք է արձագանքի, երբ թիրախավորվում են քաղաքացիական նավահանգիստները, երբ ահաբեկիչները գիտակցաբար ոչնչացնում են նույնիսկ էլևատորները, ապա դա սպառնալիք է բոլորին, բոլոր աշխարհամասերում։ Ռուսաստանին կարելի է և պետք է կանգնեցնել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինական նավահանգիստների վրա ռուսական ուժերի հարձակումները փորձագետները գնահատում են հացահատիկային բլոկադա։ Ուկրաինան հացահատիկի մատակարարման հիմնական երկրներից է և միջազգային շուկայում համարվում է Ռուսաստանի հիմնական մրցակիցը։ Ռուսաստանը հուլիսի 17-ին դուրս գալով հացահատիկի արտահանման գործարքից, հաջորդ օրվանից սկսած հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարվածում է ուկրաինական նավահանգիստներին, ոչնչացնելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և ամբարված տոննաներով հացահատիկը։ Սև ծովի ուկրաինական նավահանգիստները փաստացի շրջափակվելուց, հացահատիկի արտահանման անվտանգ միջանցքները փակվելուց հետո Ուկրաինայի համար Դանուբ գետը մնացել է հիմնական այլընտրանքային ճանապարհը։ Դանուբի վրա Ուկրաինան 3 նավահանգիստներ ունի։ Գետը անցնում է Ռումինիայի հետ սահմանով։ Ռումինացի ձկնորսները ձեռքի հեռախոսներով նկարել են ռուսական հարվածների հետևանքով գետի մյուս ափին բռնկված հրդեհը։ Forbes հանդեսը նախորդին հայտնել էր, որ հուլիսի 17-ից հետո արտասահմանյան 3 նավ առաջին անգամ հասել են ուկրաինական նավահանգիստ։ Հունական և իսրայելական նավերը Բոսֆորի նեղուցով նավարկել են դեպի Իզմայիլ, իսկ թուրք վրացական նավը Թուրքիայի հյուսիսից է շարժվել դեպի ուկրաինական նավահանգիստ։ Այնուամենայնիվ, ծովային հիմնական ուղիներից բացի կան նաև ցամաքային ճանապարհներ։ Եվրոպական քաղաքական ուսումնասիրությունների կենտրոնի փորձագետները հուլիսի վերջին ասել էին, որ 2022 թվականի մայիսից ի վեր ցամաքային ճանապարհով Ուկրաինան արտահանել է 40 միլիոն տոննա հացահատիկ, իսկ Սև ծովով հացահատիկի գործարքի շրջանակներում արտահանվել է 33 միլիոն տոննա, ավելի քիչ, քան ցամաքային ճանապարհով։ Ընդհանուր առմամբ ուկրաինական ցորենի արտահանումը ըստ ՄԱԿ-ի գնահատման նպաստել է, որ աշխարհում պարենի գները նվազեն մոտավորապես 20%-ով։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին, ֆերմերների ոխերին թշնամիներն են երաժշտը կամ անդադար անձրևը, պարարտանյութի պակասը, խեղտող վարկերը, տարբեր պատճառներով առաջացող գնանկումը, բայց ոչ պակաս վտանգավոր են նաև զզվելի պստիկեակները, որոնք բարիս բուն իմաստով ոչնչացնում են քրտնաջան աշխատանքի արդյունքը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա, կրուտները սաղկրծած, կծած, խնդրեմ, նայեք տեսեք, մագները, պես մնացինք առանց ծորեն։
Փանիկցի Հովսեփ Մինասյանի ծորենի դաշտը միայն հեռվից է բերքարատ թվում, կրծողների տված վնասից հետո ասում է, այստեղ քաղանելն անիմաստ է։
Ինչո՞ւ ինչ կարամ, 20,000 տամ կոմբայնին, տանող չեք, բան, հես, տանիմ ինչ են, երկու մեշոք պամդերն այլ ես դաշտից։
Այսքան
է քաղի ծախսը հազիվ։ Քաղի ծախսն հազիվ չէ լինի։ Մոտ 300-320,000 արդեն տրել են, բայց մեր դրամի օգուտ չկա։ Մոտ 4 տոննա, 5 տոննա ծորեն տարել եմ։ Բովսե ինչո՞ լցել եմ հողը, դի տարել եմ։ Հիմա այդ վար, ցանց, կուլտիվացիա, բան այդ փողերն էս մնացին վերին։ Որ պիտի ցանեմ մեկներին կերագրեմ, ինչի՞ս է պետք։ Մենք ցանենք որ տուն պահենք, երեխեք մեկները համար չենք ցանել։
Ինքը կրծողների դեմ դեղու դարմանն արել է, բայց քանի որ ոչ բոլորն են քայլեր ձեռնարկել, մյուսների արածն անիմաստ է դարձել։
Դեպտես բերին, բայց օգու չտվեց։ Երկու օր ընտանիքով 10 հեկտար հլը արի դի 9 հեկտար մոտավորապես դրեցին, բայց ոչ մի օգու չեղավ այդ տեղից։ Երևի տեղերն է չի լավ թիղծին անցածը ինչին։ Մենքներ դեմ պայքարեցի կնարավոր է մինակ Սամալյո վերտալյոտ է բան, այդպես փչեն ամբողջ տասը սինորով, բանով փչեսենք, այսպես տնելով, այս վերջ չկա արդեն։ Այսօր արդեն կառավարության մակարդակով, մարզպետարանով պետք է դեղեր բանեն այդ վերտալյոտներով, ինչով է փչեն, թե չէ ես էլ ոչ ցանց կենեմ, ոչ է պետք։
Կոլյա Ղալթախչյանն է կրծողների դեմ թունակի մի կատով պայքարել, բայց էլի ապարդյուն, 3.5 հեկտար հացահատիկի դաշտից շատ բան չի մնացել։ Նրա խոսքով կրծողների ակտիվացման մի քանի նպաստավոր գործոն կա, նախ չմշակվող հողերը, ապա ոչ համատարած պայքարը, 50 տարվա գյուղատնտեսը կրծողների նման ակտիվացում չի հիշում։
Ուրիշ տարիներ եղել է, դա սկսվում էր, ասենք, այդ արդերի մենակ եզրերից, որտեղ մենք ասում ենք այդ միջագները, որտեղ իրանց համար նպաստավոր է, միշտ դրել են բուն։ Այդ մասերից մի քիչ, ասենք, ուտում էին, բայց ոչ մշտապես, ասենք 10 տարուց կարող է 2 տարի լինել, որ այդպես փոքր վնաս տա, բայց այս տարվանը աննախադեպ էր։
Փանիկի վարչական ղեկավար Գևորգ Սալնազարյանն ասում է, այս տարի փանիկցիները հացահատիկի ցանկատարածությունները գրեթե կրկնակի ավելացրել էին ու լավ բերք էին սպասում, բայց հիմա էլ հույս չունեն։
Մոտավորապես մեր ցանկատարածությունների 2/3-ից ավելին դաշտամկների կրծողների այդ տեսակը ոչնչացրել է։ Հացահատիկը մարդիկ բերք չունեն, մարդիկ նպատակը հարմար չեն գտնում նույնիսկ հնձելու։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասում է, կրծողներն այս տարի շատացել են հիմնականում տաք ձմռան պատճառով։ Առաջիկայում մարզպետարանը թունաքիմիկատների լրացուցիչ խմբականակ կտրամադրի համայնքներին։
Մինչ շուրջ 4000 հեկտար ցանկատարությունների վրա իրականացվել է մգնանման կրծողների դեմ պայքարի միջոցառում և մեր կողմից արդեն իսկ գրությամբ հայցել ենք 1560 հեկտարի համար նախատեսված տեղամիջոց։
Դաշտում գյուղացիները փորձեցին կրծողների բնի մեջ ջուր լցնել, որ դուրս կան, բայց ապարդյուն։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ անվանի աստղերը այցելում են մարզեր, ապա ամփոփիչ համերգով հանդես գալիս մայրաքաղաքում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան չափազանց ուշագրավ ծրագրեր է իրականացնում, որոնցից մեկն է «Լսիր» մարզային համերգաշարը, ավարտվեց Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում կայացած ֆրանսիացի անվանի ալտահար և կոմպոզիտոր Վենսան Ռուայեի համերգով։ Այս տարի սկզբից է մեկնարկել «Լսիր» խորագրով 4 մարզերում՝ Տավուշում, Լոռիում, Շիրակում և Սյունիքում կայացած այս համերգաշարը, որի նպատակն էր մարզերի բնակիչների համար շատ հետաքրքիր համերգներ կազմակերպել աշխարհահռչակ երաշտների մասնակցությամբ։ Իսկ մարզային համերգներից հետո նրանց եզրափակիչ համերգները կազմակերպել նաև մայրաքաղաքի երաշտասերների համար։ Այս համերգաշարի ընթացքում Հայաստանի 4 մարզերում համերգներով հանդես եկան 4 աշխարհահռչակ երաշտներ՝ դաշնակահար Ալեքսեյ Լյուբիմովը, սերբացի ակարդեոնիահար Մարկո Շևարլիչը, գերմանացի շեփորահար Մարկուս Շտոկհաուզենը և ֆրանսիացի ալտահար Վենսան Ռուայեն։ Մայրաքաղաքում կայացած նրա համերգով էլ ամփոփվեց «Լսիր» համերգաշարը, որը կազմակերպիչների խոսքով մեծ արձագանք է գտել Հայաստանի 4 մարզերում, որտեղ իհարկե միշտ չէ, որ բախտը վիճակում ունկնդրել աշխարհահռչակ երաշտների։ Ի դեպ, մարզային համերգաշարը ունկնդիրների համար կազմակերպվել է անվճար, մարզերի երիտասարդ երաշտների համար էլ կազմակերպվել են սեմինարներ և վարպետության դասեր։ Ինչպես համերգաշարի ամփոփումից առաջ հրավիրված ասուլիսին ընդգծում էր համերգաշարի պրոդյուսեր Արմեն Մանասյանը.
Մեզ համար իհարկե շատ կարևոր է այս նախաձեռնությունը, հանրապես մարզային կյանքի, մշակութային կյանքի զարգացումը, ակտիվացումը, այդ իսկ պատճառով հենց այս ձևաչափն է ընտրվել, երաշտները գալիս և առաջին հերթին գտնում են դեպի մարզեր, նվագում են այնտեղ, տեղի դասարանների հետ վարպետության դասերին անցկացնում և բնականաբար նաև համերգներ են ունենում Երևանում։
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն Արտյոմ Նաղձյանի խոսքով էլ
ամենակարևորը, որ ժամանակակից երաժշտությունը հնչում։ Մենք սկսում ենք քայլել աշխարհի հետ նույն քայլի արագության մեջ, որով որ եւ կարող են մարտնել Եվրոպայում, Ամերիկայում, աշխարհում ամենտեղ եւ Հայաստանում նա կարող է լսել այս ժամանակ նույն ժամանակի մեջ ապրել ժամանակակից երաժշտության հետ։
Հավելենք, որ ֆրանսացի նշանավոր ալտահար և կոմպոզիտոր Վենսան Ռուայեն ներկայացրեց 20-րդ դարի նորարար կոմպոզիտորներից Ջիաչինտո Շելսիի և Հորացիո Ռադուլեսկոյի 4 վարդագույն ստեղծագործությունները, որոնք Հայաստանում հնչում էին առաջին անգամ։ Հայաստանյան այս պրեմիերաներին զուգահեռ նա կատարեց նաև իր ստեղծագործությունները։ Վենսան Ռուայեն ասաց, որ հիացած է այն փաստից, որ ինքը գտնվում է Արամ Խաչատրյանի և Արնո Բաբաջանյանի հայրենիքում, որի մասին նա բազմիցս լսել է նաև իր հայ ընկերներից։ Մեկ շաբաթ անցկացնելով Հայաստանում և հանդես գալով մարզերում եւ հիմա այլ համարյա քաղաքում չափազանց տպավորված է եւ երջանկության զգացողությամբ է մեկնում Երևանից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։